สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาระวัติวิชัยและ
ทิติรัตแซ่กันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนั้นจะมีอยู่6ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับมสท.จากนั้นก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำตามด้วยอาหารการกินนะคะแล้วก็ช่วงกินแล้วคลายโรคช่วงสุดท้ายของเราก็คือช่วงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะส่งมายังรายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355หรือว่าจะเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.com นะคะถ้าถนัดทางจดหมายนะคะก็ส่งมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะก็คือเป็นข่าวของ
เซิร์ฟ
เวอร์เอาเซิร์ฟเวอร์ก่อนดีไหมคะ
เซิ
ร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยนะคะใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.stou.ac.th นะคะเข้าสู่หน้าหลักเมื่อเข้าสู่หน้าหลักแล้วนะคะก็จะเห็นว่ารายการของเรานะคะรายการของสถานีวิทยุ SCOU Channel ก็เปิดเป็นปกติแล้วนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะแล้วก็สาขาศึกษาศาสตร์เนี่ยค่ะขอแจ้งรายวิชานะคะที่เลื่อนกำหนดการเรียนการสอนสัมมนาเสริมแล้วก็สัมมนาเข้มนะคะก็เข้าไปดูได้ที่นี่เช่นกันนะคะส่วนสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะก็จะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการนะคะการพัฒนาคุณวุฒิแล้วก็ผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ในวันอังคารที่17มกราคมพุทธศักราช2555ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของวันพ่อแล้วนะคะก็ขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างบุคลากรเกษียณอายุราชการแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา5ธันวาคม2554นี้นะคะสนใจก็เข้าไปคลิกได้ที่ www.scou.ac.th นะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังทางมีเดียออนดีมานด์นะคะสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะก็เข้ามาได้ตามปกติแล้วล่ะค่ะพี่ไก่มีข่าวอื่นๆไหมคะ
ก็คงเป็นเรื่องของการสอบนะคะที่เราจะต้องสอบกันแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าการสอบครั้งนี้นะคะเราเป็นการสอบภาค1ทับ2554นะคะในวันที่10 11ธันวาคมนะคะซึ่งในภาคนี้นะคะเราจะสอบแค่2คาบคาบ1ก็คือ 9:00 นถึงเที่ยงคาบที่2ก็คือ 13:30 ถึง 16:30 นะคะการสอบเหมือนเดิมค่ะนักศึกษาต้องมีบัตรแสดงตนนะคะคือบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะคะ
สำค
ั
ญมาก
สำคัญค่ะก็ลองเช็คดูสิคะว่าตอนนี้พบบัตรหรือยังนะคะเพราะหลายท่านก็อาจจะมีการย้ายที่อยู่กันบ้าง
ถ้าไม่พบบัตรก็เริ่มหารูปถ่ายได้แล้วนะคะ2รูปนะคะ
ต้องเหมือนกันนะคะรูปถ่ายที่เหมือนกัน2รูปแล้วก็กรณีนักศึกษาที่มี2สถานภาพนะคะบางท่านก็เรียนปริญญาของมสท.แล้วก็เรียนโครงการสำลิดที่บัตรนักศึกษาต้องใช้บัตรให้ถูกต้องในการเข้าสอบด้วยข้อสำคัญอุปกรณ์การสอบนะคะอย่าลืมค่ะเราจะใช้ทำข้อสอบด้วยถ้าฝนก็ต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B นะคะอันนี้แล้วก็มีข่าวแจ้งมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่สอบนะคะที่โรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนธัญบุรีนะคะทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถให้นะคะขอความกรุณาใช้รถประจำทางสาธารณะนะคะอันนี้เป็นข้อมูล
เกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะต่อไปเราไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลๆไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปและถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ก็คงจะทราบกันดีนะคะประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ามีรูปร่างเป็นขวานโบราณนะคะเรื่องจริงในขวานโบราณเนี่ยค่ะเขาบอกมีเนื้อที่ถึง 500,000 ตารางกิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับ3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่51ของโลกซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้รับมาจากเว็บของ Thai Tourism Thailand นะคะซึ่งก็คงทราบดีว่าประเทศไทยติดกับเพื่อนบ้านหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะทางเหนือเราก็จะติดกับพม่ากับลาวนะคะตะวันออกเราก็จะติดกับลาวกับกัมพูชาทางใต้ก็ติดกับทางมาเลเซียส่วนตะวันตกก็เป็นพม่าและสำหรับอากาศในช่วงนี้ค่ะก็เริ่มหนาวเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าบริเวณ2แห่งนี้นะคะจะมีภูเขาสูงแล้วก็ยอดดอยมั้งเพราะฉะนั้นใครๆบอกช่วงนี้ค่ะเป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวหรือที่เรียกกันว่าไฮซีซั่นทีเดียวล่ะค่ะ
ค่ะการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมากเลยนะคะการเดินทางไปท่องเที่ยวยังที่ต่างๆตามที่ต้องการเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกันนะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะมีการจ้างงานในท้องถิ่นนอกเหนือจากนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังนำเม็ดเงินเข้ากับประเทศเข้ามายังประเทศเราด้วยนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการเลยล่ะค่ะเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ทำให้มีทัศนคติกว้างไกลนะคะผ่อนคลายความเครียดเกิดความสนุกสนานเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะอีกทั้งยังสร้างความเข้าใจนะคะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชนชาติในระหว่างชนชาติของไทยแล้วก็นานาชาติด้วยล่ะค่ะส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกันนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นความเจริญทางด้านต่างๆที่มีมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมหรือว่ารับวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นว่าวัฒนธรรมการแต่งกายการกินอยู่การดำรงชีพต่างๆนะคะรวมถึงมีธุรกิจที่หาช่องทางสร้างรายได้โดยมิชอบนะคะอาจเป็นต้นเหตุทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่เสื่อมถอยของเราลงไปนะคะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยมีการชื่นชมกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็ช่วยที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเอาไว้นะคะเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของเรานะคะให้เข้ามาที่ประเทศของเราอีกด้วยล่ะค่ะต่อไปเราไปที่
จะไปไหนกันดีใช่ไหมคะก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะคะตอนนี้อากาศหนาวเย็นนะคะทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็เลยจะพาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งเรามักจะเรียกกันสั้นๆว่าอีสานแต่อย่างน้อยเราก็มารับทราบกันนิดนึงอีสานเนี่ยค่ะเขาแบ่งเป็นอีสานเหนือกับอีสานใต้โดยที่เขาดูแนวเทือกเขาภูผา
เป็นหลัก
เป็นหลักในการแบ่งอีสานเหนืออีสานใต้นะคะอีสานเหนือนะคะก็มีอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมแล้วก็เลยส่วนอีสานใต้ก็คือจังหวัดที่เหลือทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งจังหวัดทางอีสานตอนเหนือนี่แหละค่ะตอนนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปคือจังหวัดเลยนะคะเพราะเลยเนี่ยค่ะเราจะพาไปรู้จักสีภูของจังหวัดเลยค่ะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวม
ี
ภูอะไรคะ
ก็สุดยอดขุนเขาแห่งการท่องเที่ยวก็ต้องไปที่ภูกระดึงค่ะเป็นภูแรกเลยนะคะภูกระดึงเนี่ยแห่งเทือกเขาเพชรบูรณ์จังหวัดเลยเป็นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของไทยเลยล่ะค่ะเป็นอุทยานที่เก่าแก่แล้วก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรียกว่าฮิตตลอดกาลเลยล่ะค่ะที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกสบายนะคะเพราะว่าภูกระดึงเนี่ยมีสิ่งดึงดูดความสนใจนะคะก็จะบอกว่าสะดวกสบายก็ไม่ค่อยถูกนักนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังไม่สร้างกระเช้าใช่ไหมคะ
ยังค่ะแต่ว่าเป็นที่สนุกสนานสำหรับคนวัยรุ่น
ค่ะแต่ก็ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นความท้าทายนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ยังมีแรงอยู่เนี่ยเดินขึ้นไปสู่ความงามของขุนเขานะคะก็จะเห็นความสวยงามอย่างเช่นสายหมอกจุดชมวิวสวยๆอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะทุ่งหญ้าป่าสนป่าดิบ ดอกไม้ป่างามๆเลยนะคะแล้วก็น้ำตกหน้าผาแพรพันไม้ต่างๆสัตว์ป่านะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะอุณหภูมิบนภูเขาทั้งกลางวันและก็กลางคืนเนี่ยมีความหนาวเย็นสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกนะคะคู่รักหนุ่มสาวก็จะไปเยี่ยมชมที่ภูกระดึงนี่ล่ะค่ะกันก็มีคำกล่าวเอาไว้ว่าถ้ารักกันจริงเนี่ยต้องไปพิสูจน์กันที่ภูกระดึงนะคะว่ารักกันจริงหรือเปล่านะคะยังเหนียวแน่นกันอยู่ไหมนะคะลองไปพิสูจน์
เพราะว่าต้องช่วยเหลือกันค
่
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเส้นทางที่จะผ่านขึ้นภูกระดึงเนี่ยไม่ใช่เส้นทางที่โปรยไปด้วยดอกกุหลาบเลยนะคะจะแบบมีทั้งโขดหินมีทั้งดินอะไรที่สูงขึ้นสู่ที่สูงนะคะมันก็จะเหนื่อย
แต่ต้องบอกว่าสนุกนะคะช่วงที่ไปตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังมีกำลังมากกว่านี้นะคะ
ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่เป็นเสมือนโรงเรียนปฐมต้นของการท่องเที่ยวภูเขากันเลยนะคะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยค่ะจะปิดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยาของทุกปีเพื่อให้สภาพธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นตัวแล้วก็ปรับตัวสถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็จะมีเส้นทางขึ้นภูกระดึงนะคะทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะชันค่ะต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดดอยสูงประมาณ7กิโลเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็ระยะทางที่ไกลแล้วก็สูงชันเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเส้นทางผ่านแล้วก็จะมีจุดแวะพักเป็นระยะนะคะถ้าพูดถึงคำว่าซ้ำเนี่ยจะหมายถึงอะไรคะบริเวณที่มีแหล่งน้ำใต้ดินผุดขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าใจภาษาทางอีสานเขาด้วยนะคะเราจะได้เที่ยวแบบมีความเข้าใจตรงกันนะคะแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีหลายๆที่ด้วยกันที่ขึ้นชื่อด้วยว่าซำแฮกซำแคร่มีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารบริการนะคะต่อจากนั้นก็ต้องเดินต่อไปจนเรื่อยๆล่ะค่ะหลังแปรหรือว่ายอดภูกระดึงเนี่ยเป็นหน้าผาตัดกว้างใหญ่นะคะลักษณะเป็นรูปหัวใจจากนั้นก็จะได้ไปพบกันที่ราบท่ามกลางทุ่งป่านะคะป่าเป็นป่าสนเขาที่กว้างใหญ่มากเลยซึ่งจะทำให้หายเหนื่อยกันเลยล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะได้พักผ่อนชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ที่ผานกแอ่นนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับลานกลางเต็นท์นะคะซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกในยามพบค่ำด้วยนะคะที่นี่ก็ที่ผาหล่มสักก็ถือได้ว่าเป็นผาที่มีคนรอชมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะด้วยองค์ประกอบความงามยามอาทิตย์อัสดงที่ลงตัวนี่แหละค่ะทั้งต้นสนนะคะยืนเดียวดายกลางยื่นออกไปรับกิ่งชะง่อนหินนะคะรับกับชะง่อนหินที่ยื่นไปยังหน้าผานะคะก็ถ้าชะโงกลงไปก็เสียวนิดนึงอะค่ะเพราะว่า
ก็คนที่กลัวความสูงก็ระวังหน่อย
นะคะก็หรือว่าจะไปชมความเย็นฉ่ำในเส้นทางสายน้ำตกนะคะที่เช่นน้ำตกวังกวางน้ำตกเพนพบใหม่น้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกถ้ำสอเหนือนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้พบกับต้นเมเปิลนะคะที่เปลี่ยนสีไปเป็นสีแดงสวยงามมากตามธรรมชาตินะคะ
ในช่วงนี้ด้วย
ในช่วงของเดือนธันวาคมนี่แหละค่ะนะคะส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าภาคภูมิใจนะคะของเรานักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนภูกระดึงก็คือการได้ไปพิชิตยอดภูกระดึงนะคะที่มีความสูง 1,288 เมตรจากระดับน้ำทะเลละค่ะแล้วก็ได้ถ่ายรูปเคียงคู่กับป้ายนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะคะป้ายอันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะคะ
ของที่หลังแปรเลย
ใช่ของที่หลังแปรนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนพลาดไม่ได้เลยละค่ะ
ค่ะเราไปแล้วภูแรกภูกระดึงนะคะภูต่อไปค่ะภูเรือนะคะที่นี่ก็มีคำกล่าวที่คงจะเคยได้ยินแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะเวลาหน้าหนาวก็เขียนบอกมีคำกล่าวว่าหนาวสุดแดนสยามสัมผัสได้ที่ยอดภูเรือนะคะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยเป็นภูเขาสูงใหญ่นะคะและบนยอดเขาก็เป็นที่รับกว้างใหญ่มีต้นสนขึ้นมากมายนะคะแล้วก็ถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วจะเห็นทะเลหมอกนั้นลอยในหุบเขาสลับซับซ้อนซึ่งเป็นที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะการที่มีชื่อว่าภูเรือนั่นก็เพราะว่ามีภูเขาลูกหนึ่งค่ะมีชะงกผายื่นออกมาดูคล้ายๆกับเรือสำเภาใหญ่ๆนะคะแล้วที่ราบบนยอดเขาก็มีลักษณะคล้ายกับท้องเรือด้วยอันนี้เป็นจินตนาการของคนยุคก่อนนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าที่ทำไมถึงชื่อว่าภูเรือนะคะบนยอดของภูเรือเนี่ยค่ะก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดี แห่งหนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายเลยขึ้นไปเพื่อตั้งกล้องรอชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะนอกจากนี้นะคะบนภูเรือเนี่ยก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีก้อนหินแปลกมากมายนะคะอย่างเช่นหินพานขันหมากหินพระศิวะหินเต่านะคะแล้วก็แต่ละหินเนี่ยค่ะก็จะมีตำนานพื้นบ้านมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนี้เราสามารถที่ไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือได้นะคะนอกจากนั้นนะคะจุดที่น่าสนใจบนอุทยานของภูเรือเนี่ยก็จะมีผามากมายเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็มีแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำประเภทไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทองเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้จะบอกว่าเป็นจุดที่สูงสุดของอุทยานก็คือยอดภูเรือเนี่ยท่านสามารถเห็นแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีสถานีทดลองเกษตรที่สูงของภูเรือนะคะที่นี่จะปลูกพวกไม้ผลไม้ประดับต่างๆนะคะซึ่งไปเยี่ยมชมได้ค่ะเพราะขณะนั้นก็จะมีด้วยว่าถ้าผลไม้เป็นสวนผลไม้ไร่องุ่นก็ได้นะคะและไม่ไกลจากนั้นนะคะจะมีตลาดไม้ดอกไม้ประดับบ้านหนองบงนะคะจะบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งจำหน่ายไม้ดอกเมืองหนาวนะคะแล้วก็ไม้ประดับตามฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดของภูเรือเลยนะคะท่านสามารถเลือกซื้อไปปลูกและตกแต่งในช่วงของปีใหม่ได้เลยนะคะตรงนี้คิดว่าน่าสนใจแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้เลยให้ทราบว่าเขาจะมีเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวในวันที่29ธันวาคมนะคะ2554ถึงวันที่2มกราคม2555ที่อำเภอภูเรือนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดบริเวณหน้าที่ว่าการภูเรือโดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลยร่วมกับจังหวัดเลยนะคะนอกจากออกร้านแสดงพันไม้แล้วก็มีการดนตรีมีสินค้าโอท็อปต่างๆนะคะก็ไปชมค่ะสินค้าโอท็อปเขามีอะไรไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าผลิตภัณฑ์จากของเขามีอะไรนะคะคิดว่าไม่พลาดเลยไม่ควรพลาดถ้าหากสงสัยและสับผานนะคะก็เข้าเว็บของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปเลย www.tat.or.th นะคะเขาก็มีประชาสัมพันธ์อันนี้ให้นะคะจากนั้นเราไป
ภูที่3กันค่ะคือภูหลวงค่ะภายในพื้นที่ของเขตรักษาสัตว์ป่าภูหลวงเนี่ยนะคะเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ที่สูงแล้วก็อุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าที่ทยอยออกดอกบานสะพรั่งเนี่ยนะคะหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีเลยนะคะเส้นทางการดูดอกไม้เนี่ยก็เริ่มกันตั้งแต่จุดตั้งต้นที่จะพบกล้วยไม้ที่เกาะอยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้เช่นคลั่งแสดเอื้องสิงโตเอื้องสิงโตสยามนะคะแล้วก็เมื่อเข้าสู่โคกนกกระบาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชื่อของสวนหินธรรมชาตินะคะหรือที่เรียกกันตามหินใหญ่ลักษณะเหมือนกับนกตบยุงนะคะหรือว่านกกระบาในภาษาอีสานก็มักจะพบเอื้องตาเหินนะคะเอื้องคำเกาะอยู่ตามเอื้องคำเนี่ยค่ะเกาะอยู่ตามโขดหินนอกจากนั้นบริเวณลานหินก็ยังมีกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบขาวนะคะซึ่งในช่วงของฤดูร้อนก็จะออกดอกสีแดงสีขาวเต็มทั่วลานเลยล่ะค่ะมีไม้พุ่มเล็กๆนะคะอย่างส้มแปะแล้วก็สนทรายก็ออกดอกเล็กๆเป็นช่อสีขาวนะคะหรือว่าจะเดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นใบเมเปิลสีแดงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนเรื่องของทิวทัศน์ของภูหลวงแห่งนี้นะคะก็ไม่เป็นรองใครเลยนะคะคนที่ชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องไปชมที่ผาช้างค่ะแล้วก็ผาช้างผ่านนะคะหรือว่าผาสมเด็จนะคะหรือจะสัมผัสกับธรรมชาติกันในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเช่นผากบผาชมวิวหล่นช้างผึ้งนะคะซุ้มงูเห่าแล้วก็น้ำตกสายทองนะคะหรือว่าจะเป็นเดินไปตามเส้นทางธรรมชาติก็จะพบพันไม้ที่หายากนะคะหลากหลายชนิดด้วยกันที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีจุดชมวิวที่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อีกด้วยนะคะเพราะว่าได้พบรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่บริเวณผาตะลึงนะคะเป็นรอยของไดโนเสาร์กินเนื้อที่เดิน2ขาอายุประมาณ120ปีขออภัยค่ะ120ถึง130ล้านปีนะคะมีทั้งหมดเนี่ย15รอยด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ซึ่งแสดงให้เห็นป่าเห็ดซึ่งแสดงให้เห็นว่าป่าภูหลวงเนี่ยค่ะเป็นยุคหลายล้านปีด้วยกันนะคะซึ่งยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ดึกดำบรรพ์อีกด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าสามารถที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นจุดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อธรรมชาติแล้วก็พันไม้ซึ่งจะเปิดให้เที่ยวได้ในเดือนตุลาคมถึงเมษายนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่กำหนดแล้วก็ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าไปด้วยนะคะ
ค่ะเราก็ผ่านไปแล้วนะคะภูดังๆ3ภูด้วยกันก็คือภูกระดึงภูเรือแล้วก็ภูหลวงอันนี้เดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมแต่ตอนนี้นะคะเขามี4ภูภูน้องใหม่เราเรียกกันว่าภูสวนทรายค่ะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นอุทยานใหม่เหรอจริงๆเดิมเนี่ยนะคะเขาชื่อว่าอุทยานแห่งชาตินาแห้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ที่นี่นะคะในอดีตเนี่ยค่ะมีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เพราะว่าที่นี่เป็นฐานที่มั่นของทหารไทยในศึกยุทธภูมิร่มเกล้านะคะก็ขึ้นไปแล้วก็ยังพบร่องรอยของหลุมหลบภัยมีบังเกอร์ต่างๆนะคะแต่ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะคะที่บอกว่าจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากเลยแล้วก็ภูสวนทรายเนี่ยค่ะอยู่ติดกับชายแดนประเทศลาวนะคะก็ทำให้มีน้ำตกเป็นรอยต่อของสองแผ่นดินหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำตกตาเถืองนะคะซึ่งไหลคล่อมระหว่างแผ่นดินไทยกับลาวนะคะอันนี้ไม่มีการเส้นแบ่งเขตอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ทราบว่าเป็นของสองแผ่นดินนะคะที่ภูสวนทรายเนี่ยค่ะถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากแล้วก็เป็นแหล่งดูนกชั้นดีนะคะเพราะว่ามีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพนะคะมีมากมายเพราะฉะนั้นที่นี่ใครๆก็เลยอยากมาชมนกนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติภูทรายนี้ก็ถูกนำมาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นนกประจำท้องถิ่นด้วยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือ4ภูสูงนะคะของจังหวัดเลยค่ะภูกระดึงภูเรือภูหลวงนะคะแล้วก็ภูทรายซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากแมเนเจอร์นะคะหนังสือแมเนเจอร์ออนไลน์นะคะอันนี
้ค่ะ
จากนั้นไปไหนคะ
ก็น่าสนใจมากเลยนะคะที่จังหวัดเลยนี่มีทั้ง4ภูที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่เลยเนี่ยบริเวณริมโขงของอำเภอเชียงคานเนี่ยค่ะก็เป็นอีกที่นึงที่กำลังมาแรงมากเลยนะคะเป็นเมืองเล็กๆริมโขงนะคะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนให้ใครๆก็อยากมาเยี่ยมเยือนนะคะในช่วง5ปีให้หลังเนี่ยค่ะชื่อของเชียงคานเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นแล้วก็กลายเป็นแผนที่ของการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะที่อำเภอเชียงคานเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง48กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะด้วยศักยภาพของพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะคะทำให้ชื่อเสียงของเชียงคานเนี่ยค่ะอาจจะเป็นที่รองรับมานะคะของท่านผู้ฟังได้เลยนะคะเมื่อเทียบกับปายหรือว่าอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ยจากเว็บ chingkan.com เนี่ยนะคะเขาก็ให้ข้อมูลที่สำรวจเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็คือชิงคานเนี่ยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นยอดนิยมอยู่นะคะเคยไปเดินตลาดแล้วก็เห็นเสื้อคนใส่เสื้อชิงคานนะคะเต็มไปหมดเลยชิงคานก็จะมีแบบรูปคนปั่นจักรยานเล่นหรือว่าจะเป็นรูปของบ้านไม้เก่าๆสักหลังนึงนะคะที่นั่นเนี่ยจะมีร้านกาแฟอยู่หลายร้านด้วยกันเลยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจไปตอนนี้ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสไปปฐมนิเทศนักศึกษาที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะก็มีโอกาสไปช่วงนั้นนะคะปฐมนิเทศถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนมิถุนายนเขาบอกว่าหลายๆแห่งเลยค่ะได้รับออเดอร์การจองที่พักแล้วของเดือนธันวาแต่จริงๆแล้วที่นี่ที่พักเยอะนะคะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่ารายละเอียดของเชียงคานเป็นยังไงคะน้องปองคะ
ค่ะก็นอกจากจะมีกาแฟมุมเล็กๆให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ยังมีร้านขายพวกซาลาเปาร้อนๆ นะคะข้างทางเนี่ยอร่อยใช้ได้ทีเดียวเลยล่ะค่ะเพราะว่าเวลาช่วงค่ำเนี่ยจากปากคำของชาวบ้านซึ่งจะแนะนำให้เราได้เชื่อใจกันเนี่ยนะคะเราก็ลองไปฝากท้องนะคะทานอาหารค่ำที่ร้านแถวๆฝั่งโขงเนี่ยค่ะได้ตลอดทางเลยนะคะประมาณ2กิโลเมตรผู้ที่ชอบเดินช้อปปิ้งหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะชื่นชมรอยยิ้มของผู้คนริมฝั่งโขงด้วยนะคะผู้คนที่นี่ใจดีค่ะก็เราไปเดินถนนกันแล้วก็ไปที่เชียงคานเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งกันใช่ไหมคะสุดเป็นที่สุดของความคลาสสิกเลยล่ะค่ะอยู่ริมฝั่งโขงแล้วก็เที่ยวไปจิบกาแฟไปนะคะเดินอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะก็กำลังจะ ได้ออกกำลังกายแบบสบายๆนะคะริมฝั่งถนนนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะเนื่องจากว่าติดริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ทำให้อากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้คนก็ยังมีอัธยาศัยอย่างที่ได้บอกมาแล้วนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเลยค่ะวันปกติเนี่ยบรรยากาศที่นี่ก็จะเงียบสงบเรียบง่ายไม่ต่างจากวิถีชีวิตของคนชนบทในจังหวัดอื่นๆเลยนะคะแต่ถ้าไปในช่วงบ่ายแก่ๆพอเวลาแดดล่มลมตกสักนิดนึงเนี่ยนะคะของวันหยุดสุดสัปดาห์ถนนสายนี้นะคะจะคลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายที่แห่แหนกันเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันของวันหยุดพักผ่อนเลยล่ะค่ะทำให้ถนนสายนี้คึกคักมีชีวิตชีวามาทันตาเลยนะคะอาจมีผู้คนเนี่ยมาเที่ยวเยอะมากเลยจนทำให้ถนนคนเดินแห่งนี้ค่ะแออัดแล้วก็หาที่พักยากมากนะคะจอดรถที่จอดรถก็หายากมากเช่นกันนะคะถือว่าชิงคาเนี่ยได้ชื่อว่ามีถนนคนเดินสายคลาสสิกที่ห้อมล้อมทั้งสองฟากฝั่งนะคะด้วยบ้านไม้สองชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแนวยาวตลอดเลยนะคะบ้างก็กำลังปรับปรุงบ้างก็เป็นร้านค้าเล็กๆนะคะถ้าจะเรียกว่าอยู่กันแบบพอเพียงก็ไม่ผิดเลยล่ะค่ะผู้คนที่นี่เนี่ยก็มีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสดีเป็นเอกลักษณ์ของเชียงคานเลยนะคะก็ไปถึงเขาก็จะยินดีต้อนรับเรามากๆเลยสำหรับในช่วงเช้านะคะก็จะเห็นภาพผู้คนเดินถือกระติบข้าวเหนียวมานั่งรออยู่หน้าบ้านเป็นทิวแถวเลยนะคะเพื่อมาทำบุญใส่บาตรก่อนจะแยกย้ายไปทำงานตามภาระหน้าที่ที่เนี่ยนะคะก็จะมีการใส่บาตรตักบาตรข้าวเหนียวนะคะที่ผู้ใส่บาตรนี่ก็จะนำเสื่อมาปูยาวหน้าบ้านเลยนะคะนั่งรอพระสงฆ์ที่จะมาเป็นสายเลยนะคะแล้วก็จะตามธรรมเนียมละค่ะชาวเชียงคานก็จะถือว่าเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานแต่จะใส่เฉพาะข้าวเหนียวลงไปในบาตรเท่านั้นนะคะพอสายอีกนิดนึงชาวบ้านก็จะนำกับข้าวแล้วก็ปลาที่ปรุงเสร็จใหม่ๆตามไปที่วัดต่อนะคะก็คือจะไปถวายพระที่หลังในภายหลังการใส่ตักบาตรข้าวเหนียวของชาวเชียงคานเช่นเดียวกับการใส่บาตรหลวงพระบางนั่นเองนะคะเพียงแต่จำนวนพระสงฆ์อาจจะไม่กี่รูปนะคะเป็นภาพที่น่าชื่นใจแล้วก็อิ่มใจนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะหลายท่านก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าเมืองไทยก็มีการตักบาตรข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะสำหรับที่ท่องเที่ยวในอำเภอวัดศรีคุณเมืองนะคะอยู่ที่ถนนชายโขงนะคะซอย7ก็ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคานวัดนี้ก็จะสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2485มีกำแพงแก้วล้อมรอบนะคะตัวอุโบสถวัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาแล้วก็ล้านช้างด้วยกันนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ล่ะค่ะ
อีกที่หนึ่งนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของประเทศไทยเลยค่ะตอนนี้โด่งดังมากแล้วก็มาแรงเลยนะคะสวนหินผางามหรือที่เรารู้จักกันว่าคุณหมิงเมืองไทยนะคะบางคนก็บอกว่าคุณหมิงเมืองเลยนะคะมีเนื้อที่ถึง 9,000 ไร่นักวิชาการสันนิษฐานว่าประมาณ200ล้านปีมาแล้วที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนก็เลยมีซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลให้เห็นมากมายนะคะเนื่องจากพื้นที่กว้างวิธีการเที่ยวมี2แบบแบบคนไม่มีเวลาก็คือนั่งรถเขาบอกว่านั่งอีแท็กเข้าไปเที่ยวชมเลยอีกอันนึงค่ะต้องเดินแต่ถ้าเดินเนี่ยคุณจะได้ชมวิวแล้วก็บรรยากาศได้อย่างสวยงามนะคะก็จะพูดถึงวิธีทางการเดินก็แล้วกันมันก็จะเดินไปซอกแซกชมหินรูปร่างแปลกๆต้นไม้ต่างๆนะคะมีการเข้าถ้ำด้วยเพราะว่าในถ้ำละแปลเนี่ยก็บอกว่าทางเข้าออกมีตาช่างสองเครื่องอยู่ปากทางกับทางออกนะคะนอกจากนั้นนะคะเข้าไปในผาหินแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเขาวงกตเลยนะคะมีพืชทนแล้งไม่ว่าจะเป็นจันทาปรงกระบองเพชรต่างๆซึ่งตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าแตกต่างกับคุณเหมือนเมืองไทยนะคะสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องเดินขึ้นบันไดชันทีเดียวนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เหมือนเขาเรียกกันว่าเนินวัดใจหรือว่าเนินท้อแท้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็มีซุ้มต่างๆที่มองแล้วแปลกดีค่ะช่องหินต่างๆบางคนก็เรียกว่าประตูโขงบางอันก็บอกว่ามงกุฎไดอาน่าเพราะมีรูปร่างคล้ายๆกับถ้วยฟุตบอลนะคะอีกหนึ่งจุดนะคะก็เป็นหอดูดาวค่ะซึ่งท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์เบื้องหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็บอกว่าจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะรูปร่างของหินที่แปลกๆตามจินตนาการของท่านเพราะฉะนั้นท่านไปเมืองเลยไม่ผิดหวังค่ะเมืองเดียวเมืองจังหวัดเดียวนะคะเที่ยวได้ทุกอำเภอดังคำขวัญเลยว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามแล้วก็ดอกไม้งามสามฤดูค่ะอันนี้รับฟังช่วงต่อไปเลยค่ะ
ในช่วงช่างคิดช่างทำเนี่ยนะคะก็ดิฉันก็ได้ไปค้นหาข้อมูลมานะคะก็พบว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระชายดำอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะช่วงช่างคิดช่างทำก็เลยจะแนะนำให้ทำกระชายอบแห้งนะคะสามารถที่จะนำไปชงชาได้นะคะกรรมวิธีการผลิตกระชายดำเนี่ยนะคะก็จะต้องนำหัวสดๆของกระชายดำเนี่ยค่ะไปล้างทำความสะอาดนะคะนำมาฝานเป็นแว่นแล้วก็เข้าตู้อบนะคะอบให้แห้งที่อุณหภูมิสูงนะคะจนแห้งได้ที่แล้วเนี่ยก็นำมาเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะช่วยให้เก็บรักษากระชายดำได้นานเลยทีเดียวนะคะการรับประทานเนี่ยนะคะหากไม่ใช่คอเล่าหรือว่ามักจะนิยมไปดองนะคะแล้วก็เหล้าขาวเนี่ยก็มักจะถ้าจะทานกับเหล้าขาวก็มักจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปตากแห้งแล้วก็มาต้มกับน้ำรับประทานบางตำราก็บอกว่าการนำกระชายดำไปหั่นตากแห้งสดไปดองกับน้ำผึ้งแท้7วันก็สามารถที่จะนำมาดื่มก่อนนอนอาจจะนำมาปั้นเป็นยาลูกกลอนก็ได้ด้วยนะคะรายละเอียดวิธีการใช้ก็คือนำหัวแห้งๆของกระชายดำเนี่ยค่ะมาประมาณสัก15กรัมนะคะดองกับเหล้าขาว1แบนผสมกับน้ำผึ้งเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นได้ตามชอบใจนะคะดื่มก่อนวันละ30ซีซีนะคะหรือว่า1เป๊กนั่นเองแล้วก็หัวแห้งเนี่ยดองกับน้ำผึ้งแท้ในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะหัวแห้งเนี่ยบดเป็นผงละเอียดผสมน้ำผึ้งพริกไทยป่นกระเทียมผงบอระเพ็ดในอัตราส่วนมีน้ำผึ้ง10ส่วนใช่ไหมคะแล้วก็มีพริกไทยป่น5ส่วนแล้วก็กระเทียมผง2ส่วนบอระเพ็ดผง1ส่วนนะคะแล้วก็ในอัตราส่วนที่ใกล้เท่านี้ล่ะค่ะก็สามารถที่จะนำไปบดละเอียดได้นะคะสามารถนำจะไปชงกระชายดำแบบชาเนี่ยนะคะก็นำไปชงได้โดยการนำหัวกระชายดำที่ฝานเป็นแว่นอบแห้งแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็บรรจุซองเอาไว้กระชายดำแบบชงชาเนี่ยก็จะไม่มีส่วนผสมอื่นๆมากมายละค่ะแต่ก็จะมีแต่กระชายดำแท้ 100% เท่านั้นนะคะก็นำกระชายดำ1ซองที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยนะคะก็นำมาชงกับน้ำร้อน1แก้วประมาณ120ซีซีก็จะทำให้ได้สารอาหารส่วนสารอาหารนั้นเราก็ไปชมในช่วงของกินแล้วคลายโรคกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันต่อไปนี้ก็ชมช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
วันนี้เราไปจังหวัดเลยนะคะเราก็ไปรู้จักของฝากของเลยนะคะก็เป็นพวกองุ่นไร้เม็ดนะคะแมคคาราเมลเคลือบช็อกโกแลตนะคะก็มีมะขามหวานมะพร้าวแก้วกล้วยอบเนยนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะไวน์ชั้นดีเลยค่ะเมืองนอกนี่ชื่นชมเลยไปเช็คนะคะว่าชื่ออะไรนะคะถ้าหากว่าเมื่อกี้เราพาไปเชียงคานล่ะคะตอนเช้าท่านสามารถทานข้าวต้มเลือดหมูได้ตรงข้ามโรงแรมแรกของตัวเชียงคานเลยนะคะเลยไปนิดหนึ่งก็มีร้านต้มเส้นนะคะส่วนตอนเย็นนะคะท่านสามารถทานแถวถนนริมโขงได้เลยนะคะและก็สำคัญนะคะของขึ้นชื่อของจังหวัดเลยเนี่ยค่ะที่ขอโทษต้องบอกว่าที่เชียงคานอันนี้ช่อง3ไปออกทีวีด้วยนะคะปาท่องโกยัดไส้ไปนะคะ8โมงนี่ก็หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปอีกอันนึงที่แปลกก็คือหมูยอกระบอกไม้ไผ่ซึ่งท่านสามารถสั่งทางไปรษณีย์ได้จากนี้นะคะรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
เมื่อช ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงช่างคิดช่างทำแต่ช่วงกินแล้วคลายโรคเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสรรพคุณทางยากันละค่ะว่ากระชายดำเนี่ยมีสรรพคุณอะไรกันบ้างนะคะในปัจจุบันเนี่ยกระชายดำจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเลยละค่ะทั้งผู้บริโภคและก็วงการแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาถึงแม้ว่ายังไม่มีรายงานทางการแพทย์เป็นทางการนะคะแต่จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้กระชายดำแล้วก็มีรายงานว่าเป็นยาบำรุงกำลังนะคะบำรุงหัวใจแล้วก็แก้ใจสั่นแก้บิดแก้ปวดข้อนะคะแล้วก็แก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอกแก้แผลในปากทำให้โลหิตเนี่ยหมุนเวียนดีขึ้นผิวพรรณผุดผ่องนะคะสดมีความสดใสนะคะขับปัสสาวะแก้โรคกระเพาะนะคะแล้วก็ยังแก้ปวดท้องด้วยนะคะกระชายดำดีขนาดนี้เนี่ยก็สงสัยจะเป็นสินค้าส่งออกแล้วค่ะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าเมื่อคุณคลิกคำว่าโอท็อปนะคะของจังหวัดเลยเนี่ยคุณจะพบกับสินค้าผลิตภัณฑ์จากกระชายดำมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผงแบบที่จะเป็นเติมน้ำผึ้งแบบที่ผ่านมานะคะก็จะนำมาทานกันได้เป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยกันเลยนะคะซึ่งจะมีคำกล่าวกันมากก็คือสามารถที่จะบำรุงกำหนัดหรือว่าเป็นโสมไทยนะคะก็จะช่วยทำอันนี้จากข้อมูลดีๆเนี้ยก็ได้มาจาก it.doa.go.th นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองด้วยนะคะเขาก็ให้ข้อมูลทางยาดีๆแบบนี้ล่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีเกร็ด
ค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวไปรับฟังจิงเกิ้ลก่อน
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาจากรายการล้ำยุคเรื่องสุขภาพนะคะซึ่งได้มีการพูดคุยกับเภสัชกรดร.วิรัติทองรอดเลขาธิการสมาคมเภสัชกรรมชุมชนนะคะก็พูดถึงว่าสำหรับนักท่องเที่ยวอะค่ะควรจะเตรียมยาอะไรบ้างเมื่อเดินทางนี่นะคะเขาก็บอกว่ายาได้มี3กลุ่มอันแรกเป็นยารักษาโรคประจำตัวสำหรับแต่ละคนอันที่2เป็นยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นลดไข้แก้ปวดเมารถเมาเรือปวดท้องท้องเสียยาดมยาหมองส่วนที่3ก็เป็นยาเกี่ยวกับกิจกรรมของการท่องเที่ยวเช่นครีมกันแดดยากันแมลงนะคะหรือว่าอาการปวดเมื่อยต่างๆเพราะฉะนั้นการเตรียมยาเนี่ยค่ะก็ต้องใส่อุปกรณ์พลาสติกให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราต้องใช้หลายๆยาประเภทมาอยู่ด้วยกันก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเขียนชื่อให้ละเอียดเดี๋ยวจะสับสนกันนะคะโดยเฉพาะนะคะยาแก้แพ้เนี่ยค่ะถ้าหากว่าเป็นยาที่ท่านรู้สึกว่าจะต้องแก้เมารถเมาเรือเนี่ยนะคะต้องรับประทานก่อนที่จะขึ้นรถลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเพราะว่ายา1เม็ดเนี่ยจะออกฤทธิ์นานประมาณ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางนานกว่านี้นะคะก็ต้องทานหลังจาก6ชั่วโมงไปแล้วและเด็กก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องลดลงด้วยนะคะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเวลาเราก็หมดอีกแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ